16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Gordana Prtina.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Srpsko nacionalno pitanje mora se istaći kao važno pitanje i dio demokratske procedure u regionu, izjavio predsjednik Dodik na konferenciji u Beogradu.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo budžet za ovu godinu.
Sve spremno za obilježavanje stradanja pripadnika JNA 2. i 3. maja u Dobrovoljačkoj u Sarajevu.
Rukometaši Barcelone i ove godine nastupit će na TV turniru šampiona u Doboju.
Vrijeme sunčano i toplo, Banja Luka jedna od najtoplijih evropskih gradova, 29,2 stepena, Prijedor i Mrkonjić grad 28.
Srpsko nacionalno pitanje mora se istaći kao važno pitanje, dio demokratske procedure u čitavom regionu u kojem bi srpskom narodu bila omogućena sloboda nacionalnog okupljanja i izražavanja kao što to Srbija dozvoljava manjinama. Ovo je danas izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u konferenciji Položaj i perspektive srpskog naroda u zemljama regiona, koje su danas u Beogradu prisustvovali predstavnici srpskog naroda iz 9 zemalja. Predsjednik Dodik je ocijenio da je Republika Srpska nacionalni projekat Srba preko Drine i Srba u cjelini, da je moramo čuvati, i naglasio da je ona jedna samoodrživa zajednica u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda se javlja Teodora Vranješ.
Predsjednik Dodik vjeruje da je Bosna i Hercegovina država u pokušaju, neodrživa zemlja čija budućnost može da ima dva scenarija, da pobjede sile koje žele da je unitarizuju ili će prirodni proces donijeti njen raspad. Republika Srpska se priprema za drugi scenarijo, kaže Dodik, pojašnjavajući da to neće biti u bliskoj budućnosti, ali da način na koji je Bosna i Hercegovina, kako je rekao, sklepana, ne daje sigurnost u njenu održivost. Ubjeđen je da će popis stanovništva koji će biti sproveden u martu sljedeće godine pokazati dramatične podatke o poziciji Srba koji su, smatra, najveći stradalni, najviše pomjerani sa svojih ognjišta i da je nad njima izvršeno etničko čišćenje. Samo u federalnom Sarajevu, kaže, nedostaje 156.000 Srba koji su tamo živjeli 1991. godine. Republika Srpska nije spremna da više da ni jednu od svojih nadležnosti, već želi da ih vrati i očuva svoju autonomiju, ističe Dodik. Ocjenjuje da je Srbija pronašla pravi način za saradnju sa sunarodnicima u regionu, a od Srbije traži samo da bude jača i najbolja. Za premijera Srbije Mirka Cvetkovića od posebnog je značaja da se Srbima u regionu omogući ostvarenje svih ljudskih, političkih, ekonomskih, socijalnih i vjerskih prava u državama u kojima žive, baš kao što ih i druge nacionalne zajednice uživaju u Srbiji. Srbija će, kaže, nastaviti da podržava i podstiče aktivnosti na očuvanju nacionalnog identiteta Srba u regionu, jer je to njeno pravo, ali i obaveza. Perspektive srpskog naroda u regionu mogu biti sigurne samo ako zajedno idemo putem mira, uspostavimo evropske standarde jednakosti i ravnopravnosti i zaokružimo proces pomirenja, naglasio Cvetković. Ministar vjere i dijaspore Srđan Srećković navodi da u zemljama regiona živi 2 miliona Srba, a posljednjih godina preduzet je niz aktivnosti kojima je sufinansirano više od 200 projekata u oblasti kulture, prosvjete, sporta, nauke i ekonomskih odnosa. Republiku Srpsku vidi kao najvažnijeg i najbližeg partnera i saveznika i ocjenjuje da politički odnosi nikad nisu bili bolji, ali da treba još dosta uraditi na ekonomskom planu. Podsjetio je da je konstituisan savjet za odnose sa Srbima u regionu, budžetski fond za dijasporu i Srbe u regionu, projekat kojim će biti omogućeno stipendiranje najboljih studenata iz regiona, a zakonska rješenja su ocjenjuje primjer drugim zemljama u okruženju. U radu skupa učestvovali su predstavnici srpskih zajednica iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Albanije, Slovenije, Rumunije, Mađarske i Makedonije, a sljedeća konferencija trebalo bi da bude održana u Banja Luci u novembru.
Nakon Beograda idemo u Sarajevo. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine usvojilo prijedlog budžeta za 2012. godinu u iznosu od 1.394.988.000 maraka. Za ovakav prijedlog Savjeta ministara glasali su srpski i hrvatski članovi Nebojša Radmanović i Željko Komšić, dok je bošnjački član Bakir Izetbegović bio protiv. Osim prijedloga budžeta, predsjedništvo će parlamentarnoj skupštini BiH uputiti više zaključaka koji se odnose na dodatne uštede u državnoj kasi. Opširnije Radan Škipina.
Iznos od 1.394.988.000 konvertibilnih maraka raspoređuje se, kako je predložio Savjet ministara BiH, na obaveze otplate spoljnog duga od 444.928.000 i za finansiranje institucija BiH 950.000.000 maraka. Sva tri člana predsjedništva imali su prijedloge za izmjene nacrta budžeta, s tim što je srpski član Nebojša Radmanović predlagao dodatna smanjenja, a hrvatski i bošnjački član povećanje budžeta, objasnio je Radmanović savjetnik Ljubiša Ćosić.
S obzirom na prethodno postignuti dogovor političkih lidera, s obzirom na usvojeni globalni fiskalni okvir od strane fiskalnog savjeta, član predsjedništva iz Republike Srpske je odustao od toga i odlučio da podrži ovaj iznos u nacrtu budžeta, kao i član predsjedništva Bosne i Hercegovine, hrvatski član predsjedništva Željko Komšić. Dok s druge strane, zbog većeg broja prijedloga za povećanje stavki budžetskih, gospodin Izetbegović je bio protiv.
Predsjedništvo BiH usvojilo je nekoliko zaključaka koji će zajedno sa prijedlogom budžeta uputiti Parlamentarnoj skupštini BiH na usvajanje. Njima se, prema Ćosićevim riječima, parlamentu sugeriše.
Do izmjena člana 9 stav 2 Ustava Bosne i Hercegovine ne treba smanjivati plate državnim službenicima u Bosni i Hercegovini. U 2012. godini potrebno se donese odluka o prestanku zapošljavanja novih državnih službenika i zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine u cilju ušteda. Također, s obzirom na Centralna banka uplatila dobit 27,5 miliona konvertibilnih maraka, a da je u nacrtu budžeta to utvrđeno u iznosu 25 miliona, preporučili smo parlamentarnoj skupštini da odluči o raspodjeli još 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Također, parlamentarnoj skupštini je upućena preporuka da se razmotri ekonomska opravdanost troškova zakupa institucija Bosne i Hercegovine, koji u nacrtu iznose 28 miliona koma nešto, kao i troškovi ugovorenih i drugih posebnih usluga u okviru budžeta.
U predsjedništvu BiH danas je mimo svih uobičajenih zakonskih procedura od Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine stigao prijedlog o povećanju budžeta za nešto više od 20 miliona maraka, na čemu je na sjednici predsjedništva zajedno sa ostalim stavkama za povećanje insistirao Bakir Izetbegović. Preglasavanjem 2:1 prijedlozi o povećanju su odbijeni. Osnovna karakteristika ovako predloženog budžeta je da je on realno potrošački i da podmiruje administraciju Bosne i Hercegovine, te da nema socijalnu i razvojnu komponentu.
Upravo smo dobili izjavu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji je učestvovao na konferenciji Položaj perspektive srpskog naroda u zemljama regiona, koja je danas održana u Beogradu. Predsjednik Dodik kaže da vjeruje da BiH neodrživa zemlja i da kao takva može da ima dva scenarija, i to da pobjede sile koje hoće da je unitarizuju ili će prirodni proces dovesti do njenog raspada. Poslušajmo izjavu predsjednika Dodika.
Republika Srpska nije provela popis, odnosno Bosne i Hercegovine, ali to namjerava i doći se u martu iduće godine. Mi smo uvjereni da će taj popis pokazati dramatične podatke vezane za poziciju Srba i da će demantovati mnoge stereotipe koji su plasirani još na početku raspada bivše Jugoslavije i vidjeti i pokazati da su Srbi stradalnici i oni koji su najčešće pomjerani sa svojim mjesta i da je nad njima izvršeno etničko čišćenje. Samo Sarajevo, koje je kao multietnički grad, u onom dijelu što je sada federalno Sarajevo, nedostaje 156.000 Srba predratno popisanih 1991. godine. Tamo se nalazi, po našim procjenama i po procjenama Helsinškog komiteta muslimanskog u Sarajevu, koji govori o tome da Srba u Sarajevu ima samo 1,2%. Mi vjerujemo da Bosna i Hercegovina održiva zemlju i da ona kao takva može da ima dva scenarija. Jedan je da pobjede sile koje hoće da unitarizuju, ili da će prirodni proces dovesti do toga da se ona raspadne. Mi se pripremamo za ovaj drugi. Naravno, znamo da to nije bliska budućnost, ali se svakako svjesni da konstelacija odnosa i načina koje Bosna i Hercegovina sklepana kao država ne može da da sigurnost u njenu održivost. Bosna i Hercegovina više ne može da integriše ni Evropska unija na način kako je to činila do sada. A to je da su sva važna pitanja Evropska nama postavili kao važna ustavna pitanja i da su mijenjali politički sistem na trivialnim europskim pitanjima. Sve što je preneseno na Bosnu i Hercegovinu je neprijateljsko prema Republici Srpskoj. Republika Srpska je nacionalni projekt nas Srba preko Drine i historijski gledano nacionalni projekt Srba u cjelini. Moramo je očuvati. Naša odluka je da ne dozvolimo nikakve urušavanje naše autonomije za bilo kakve europska pitanja. Od vlade Srbije očekujemo da angažuje naučne institute, da se bave naučnim prikazom i analizom onoga o našem stanju. Znamo kako je Srbija izložena, a u Srbiji tražimo samo jedno, da bude jača i najbolja. I ništa nam više od njih ne treba.
Bila je ovo izjava predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika u organizaciji odbora vlade Republike Srpske za njegovanje tradicija oslobodilačkih ratova. 2. i 3. maja biće obilježeno stradanje pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine, kada su ubijena 42, ranjeno 73, zarobljeno 215 pripadnika JNA. Odbor je prema kantonalnim propisima o javnom okupljanju podnio prijavu i dobio dozvolu da se može organizovati mirna šetnja kroz Dobrovoljačku ulicu 3. maja. Opširnije Zorana Marković.
Ove godine obilježava se 20 godina od stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 2. i 3. maja 1992. godine. Prije ovih događaja dogovoreno je da kolona sa pripadnicima JNA mirno izađe iz Sarajeva, a to je garantovao i predsjednik tadašnje Republike Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović. Podsjetio je pomoćnik ministra za boračko-invalidsku zaštitu Duško Milunović.
Kolona nije izišla bezbjedno i mirno iz Sarajeva, prekinuta je i na mučki način u tom periodu, u periodu nekoliko dana, ubijeno je 42 pripadnika Jugoslovenske narodne armije, vojnika i oficira. 71 pripadnik Jugoslovenske narodne armije je ranjen, a zarobljeno je njih 207. To je bio pucanj u toleranciju, dijalog, zajednički život. To je bio pucanj u mir.
Postoje informacije da bi u toku obilježavanja stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj ulici mogao da bude održan miting nekih bošnjačkih udruženja, rekao je predsjednik pododbora vlade Republike Srpske za obilježavanje značajnih historijskih događaja Velimir Dunjić.
Ima nekih informacija iz kantonalnog MUP-a Sarajeva da bi se organizovao kontramiting kao što je bilo to pre 2 godine i neke nevladine organizacije su najavile i protestuju što se taj skup održava. Međutim, mi ne sumnjamo u profesionalnost policije kantona Sarajevo da će taj skup biti bezbedan. Znači oni nam mogu samo ili obezbediti ili zabraniti. Za sad nema razloga da se to zabrani jer smo prikupili i dobili sve potrebne dozvole.
Nakon što je strani tužilac Đud Romano obustavio postupak protiv 13 lica navedenih u optužnici u predmetu Dobrovoljačka, MUP Republike Srpske i porodice žrtava uložile su u zakonskom roku prigovore na ovu odluku. Prema saznanjima Republičkog centra za istraživanje ratnih zločina u tužilaštvu BiH u toku je njihovo razmatranje, kaže direktor centra Janko Velimirović.
I mi očekujemo da će suspenzija postupka koju je uradio tadašnji tužilac Đud Romano biti obustavljena, praktički da će se taj proces dalje voditi u tužilaštvu Bosne i Hercegovine i da će biti podignuta optužnica u sudu Bosne i Hercegovine. MUP Republike Srpske je u međuvremenu prikupio i nove dokaze, zato što zbog tog haotičnog stanja koje je bilo u to vrijeme dosta teško doći do neposrednih svjedoka, a iz druge strane, bošnjačke strane, nema spremnosti da se objektivno pristupi ovom događaju.
Obilježavanje 20. godišnjice stradanja pripadnika JNA u Sarajevu počinje 2. maja Duhovnom akademijom u Istočnom Novom Sarajevu. 3. maja u Dobrovoljačkoj ulici mirnom šetnjom, polaganjem cvijeća i prisluženjem svijeća bit će odata počast stradalim vojnicima. U spomen crkvi u Miljevićima bit će služen parastos, a potom i položeni vijenci na vojničkom groblju.
Zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić izjavio je danas da iz Sarajeva za razliku od prošle godine sada stižu pozitivni signali kada je riječ o potpisivanju sporazuma o ustupanju dokaza u predmetima ratnih zločina. Najavljujući potpisivanje ovog sporazuma sa tužilaštvom BiH, Vekarić je rekao da je Srbija u potpunosti spremna za ovaj dokument za koji sada iz Sarajeva za razliku od prošle godine kada je trebalo da bude verifikovan sada stižu dobri signali.
On je saopštio da Srbija u ovom trenutku ima 86 zajedničkih predmeta sa tužilaštvima u regionu, od kojih na 8 radi sa tužilaštvom za ratne zločine BiH. Pitanje Dobrovoljačke je u Sarajevu zatvoreno, mada se u Bosni i Hercegovini čuju neskladni tonovi kada je o ovom slučaju riječ. Za Srbiju je to i dalje otvoreno pitanje, kaže Vekarić.
U nastavku suđenja Ibrahimu Čeče, optuženom za ratni zločin nad srpskim civilima u sarajevskom naselju Dobrinja 5.992. godine, Sudsko vijeće kantonalnog suda u Sarajevu prihvatilo je prijedlog odbrane da bude saslušano 8 svjedoka i optuženi.
U optužnici se navodi da je Čečo, nekadašnji pripadnik takozvane armije Bosne i Hercegovine, 18. septembra 1992. godine fizički zlostavljao civile srpske nacionalnosti koji su kopali rovove na lokalitetu naselja Dobrinja 5.
Bivši pripadnik Hrvatskih odbrambenih snaga Edi Bebuljubašić negirao je danas pred sudom BiH krivicu za zločine počinjene nad Srbima u logoru Dretelju u opštini Čapljina, prenosi Balkanska istraživačka mreža.
Buljubašić tvrdi da nije kriv ni po jednoj tački optužnice tužilaštva Bosne i Hercegovine koja ga sa Ivanom Zelenikom, Srećkom Hercegom, Ivanom Medićem i Marinom Grubišić-Fejzić tereti za zločine nad više stotina žrtava srpske nacionalnosti počinjene 1992. godine u logoru Dretelj. Na ročištu održanom 18. aprila ove godine Zelenika, Herceg, Medić i Grubišić-Fejzić negirali su krivicu dok je optuženi Buljubašić zatražio dodatno vrijeme kako bi se izjasnio.
Okružni sud u istočnom Sarajevu oslobodio je krivice Milivoja Ašolju i Iliju Đerića za ratni zločin počinjen protiv civila bošnjačke nacionalnosti u Rogatici 1994. godine.
Ašonja i Đerić oslobođeni su krivice da su kao pripadnici Vojske Republike Srpske u aprilu 1994. godine fizički zlostavljali civile Emina Plehu i Ramiza Katicu koji su bili zatvoreni u logoru Rasadnik, opština Rogatica. Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe Vrhovnom sudu Republike Srpske.
U hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci danas je služen parasos za 487 Srba iz Grubišinog polja pobijenih prije 71 godinu u kompleksu ustaških logora Gospić i Jadovno Pag. Osim desetak potomaka i poštovalaca žrtava, parasosu su prisustovali predsjednik Republičke organizacije porodica zarobljenih, poginuli boraca i nestali civila Republike Srpske Nedeljko Mitrović i predsjednik udruženja Jadovno 1941. iz Banja Luke Dušan Bastašić.
Za sutra predviđeni kratki pomeni komemorativni skup koji je trebalo da bude održan u Grubišnom polju otkazan je. Mada je završena replika uništene spomen ploče, organizatori nisu dobili saglasnost za njeno postavljanje, rečeno je u zavičajnom udruženju Bilogora iz Beograda.
Udruženje novinara Republike Srpske i nezavisni sindikat Radio Televizije Republike Srpske oštro su osudili jučerašnju izjavu i prijetnje predsjednika boračke organizacije Pantelije Ćurguza upućene generalnom direktoru naše medijske kuće Draganu Davidoviću. Boračka organizacija danas u saopštenju odgovara da nije, kako navodi, ničija meta za potkusurivanje i da samo želi da zaštiti interese boraca. Opširnije Ivana Frank.
Prijetnje Pantelije Ćurguza upućene Draganu Davidoviću, izvršni odbor Nezavisnog sindikata Radio Televizije Republike Srpske, shvata kao prijetnje upućene svim zaposlenim u našoj medijskoj kući. Sindikat podsjeća da je u RTRS-u zaposleno više od 150 bivših boraca, a nezaobilazna činjenica je da su srpski novinari, kamermani i drugi zaposleni u medijima bili rame uz rame sa borcima u stvaranju Republike Srpske. Nezavisni sindikat RTRS-a u saopštenju izražava nadu da je istup Pantelije Ćurguza bila samo trenutna slabost i da će kroz razgovore sa menadžmentom naše kuće vratiti povjerenje i nama u borc i boračkoj organizaciji u RTRS. Također Ćurguza moli da u svojim javnim istupima ne ističe cjelokupnu boračku organizaciju. Osude za Ćurguzove izjave poput one da je Davidoviću bolje da se zamirio sa cijelim svijetom nego sa boračkom organizacijom osudilo je i Udruženje novinara Republike Srpske. Predsjednik udruženja Dragan Jerinić.
Udruženje novinara Republike Srpske u svim dosadašnjim slučajevima, tako i ovo, znači ja sam ću uvijek osuditi bilo kakav vrstu pritiska i prijetnji na novinare i na medije, jer smatramo da su mediji osnova demokratskog društva i osnova slobodnog društva. Nedopustiv je pritisak od bilo koga sa bilo koje javne funkcije na bilo koji medij u Republici Srpskoj ili na bilo kojeg novinara ili člana njegove porodice.
Udruženje novinara Srpske pozvalo je rukovodstvo Borsa kao i sve druge zainteresovane da prihvati ponudu rukovodstva i novinara RTRS-a za otvoren dijalog o svim problemima u društvu. Ono što je Ćurguza naljutilo je pismo generalnog direktora RTRS-a Dragana Davidovića upućeno predsjedništvu Borsa u kome navodi da je Ćurguz bio upoznat sa otpuštanjem 23 radnika u RTRS-ovoj službi za prenos i emitovanje programa među kojima ima bivših boraca. Predsjedniku Borsa smeta što je Davidović javno saopštio da je Ćurguz bio saglasan sa otpuštanjima ukoliko je sve urađeno po propisima. Iz Borsa danas saopštenje u kome uvjeravaju RTRS da niko u boračkoj organizaciji ne štiti interese boraca samo proklamativno, već istinski, bez obzira na posljedice. Kažu da za to ni u buduće neće tražiti dozvolu Radio Televizije Republike Srpske, sa kojom također imaju namjeru održavati korektne odnose. Inače, nezadovoljstvo radom rukovodstva boračke organizacije, a posebno prvim čovjekom Borsa, izazvali su zakoni o PIO i pravima boraca kojima se umanjuju boračke penzije. Nekoliko regionalnih odbora Borsa već je zatražilo ostavku Pantelije Ćurguza. Predsjednik boračke organizacije Istočne Hercegovine Vojin Gušić kaže da će se o tome govoriti na majskoj skupštini Borsa.
Bilo ko od rukovodstva boračke organizacije, ako je nešto radio van odluka skupštine i predsjednica boračke organizacije i pojedinačno dogovarao sa vladom, a to je išlo na štetu boraca i boračkih kategorija, odgovaraće skupštini kao najvećem organu. Pa tako, znači, najviše prozivke je bilo na predsjednika Pantelija, ja sam dao izjavu, znači, imam sam, ako je nešto učinio što nije trebalo, znači, odgovaraće skupštini.
Predsjednik regionalnog odbora za Sarajevsko-Romanijsku regiju Borsa Željko Lalić rekao je juče da očekuje da će Pantelija Ćurgus podnijeti ostavku na skupštini ove organizacije 16. maja u Derventi.
Vrhovni sud Republike Srpske oslobodio je danas Milana Bogićevića, bivšeg ministra privrede Republike Srpske, Iliju Drpu, bivšeg direktora rafinerije nafte u Brodu, krivice za zaključivanje štetnog ugovora sa firmom Vitol iz Ženeve, čime je Republika Srpska oštećena za više od 27 miliona dolara.
U obrazloženju oslobađajuće presude navedeno je da je Bogićević i Drpa nisu imali direktni umišljaj i volju da sa firmom Vitol Sarajevo Ženeva zaključe ugovor o uslužnoj preradi nafte koja će nanijeti štetu Srpskoj. Iz specijalnog tužilaštva Republike Srpske danas nisu komentarisali oslobađajuću presudu, a ostaje im mogućnost žalbe trećestepenom vijeću Vrhovnog suda Republike Srpske.
U Kozarskoj Dubici i brojnim manifestacijama obilježava se dan opštine. Rukovodstvo opštine poručuje da je krajnji cilj poboljšanja standarda građana.
U naredne tri godine žele da smanje broj nezaposlenih privlačenjem stranih investicija za koje će obezbijediti i dobru infrastrukturu. U Kozarskoj Dubici rođen je i vlasnik kompanije Cepter, Filip Cepter. Obilježavanje dana opštine biće upotpunjeno i tradicionalnom trkom oslobođenja od 17 časova, a potom i svečanom sjednicom Skupštine opštine.
Redovna isplata dodatka na djecu i materinskog dodatka za ovaj mjesec počinje sutra, saopšteno iz Javnog fonda za dječju zaštitu Republike Srpske.
Za redovnu isplatu dodatka na djecu za april obezbjeđeno je 1.825.160 maraka, a za isplatu materinskog dodatka 199.430 maraka. Fond će redovno pratiti ostvarenje prihoda u tekućoj godini, a isplate će biti do 5. u mjesecu za protekli mjesec, dok će se ostala prava isplaćivati u skladu sa prilivom sredstava i sredstvima ostvarenim prema financijskom planu fonda.
U nastavku dnevnika slijedi.
U srpskim opštinama na sjeveru Kosmeta sve spremno za organizovanje opštih izbora, bez obzira na ultimatume i ucjene iz međunarodnih krugova.
Medvedev pristao da stane na čelo Jedinstvene Rusije.
Rajko Petrov Nogo, dobitnik književne nagrade Đuro Damjanović, za knjigu Zapiši i napiši.
Uprkos ultimatumima, ucjenama i prijetnjama u srpskim sredinama na Kosovu i Metohiji, u opštinama Leposavić, Zvečan, Zubin Potok i u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, sve je spremno za organizovanje opštih izbora koje je raspisala Srbija.
U komandi KFOR-a tvrde da su mjere bezbjednosti podignute na najviši nivo i da će bezbjednost svih građana, posebno onih u srpskim izolovanim enklavama južno od Dibra, biti osigurane stavljanjem u funkciju pojačanja od 700 vojnika rezervnog sastava iz Njemačke i Austrije.
Zbog profesionalnog i objektivnog informisanja i pomoći koju zaposleni u radioteleviziji Republike Srpske pružaju Srbima na Kosovu i Metohiji, delegacija Srba iz Zubinog Potoka danas je generalnom direktoru ove medijske kuće Draganu Davidoviću uručila povelju za nesebičnu pomoć srpskom narodu Kosmeta. Davidović je obećao da će naša medijska kuća nastaviti pomagati srpskom narodu na Kosmetu. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Primajući povelju, generalni direktor radiotelevizije Republike Srpske Dragan Davidović rekao je da će saradnja između Srba sa Kosova i Metohije i naše medijske kuće biti nastavljena.
Danas smo zaključili da međusobni odnosi između radiotelevizije Republike Srpske i Srba sa severa Kosova moraju da se nastave i u fudbalu i u informisanju i slanju pomoći i svim oblicima saradnje. Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović i ja i jedna delegacija o trojičin danu kad opština Zubin Potok slavi svoju slavu, ali smo dobili i poziv sa sjevera Kosova otprilike da obiđemo te ljude i da dadnemo neku vrstu podrške da ostanu na svojim ognjištima na demokratski način najbolje odbrane ono što su njihovi preci vjekovima sticali.
Predsjednik opštine Zubin Potok, Slaviša Ristić, naveo je da Srbi sa Kosova radije dolaze u Srpsku nego u Srbiju. Najveću podršku tokom sukoba sa Albancima imali su upravo od institucija Republike Srpske, radiotelevizije Republike Srpske i srpskog naroda koji živi na ovim prostorima.
Mi smo danas tu pre svega da im se zahvalimo na pomoći, znači mnogobrojne pomoći, mnoge humanitarne akcije su sprovedene zahvaljujući ovoj kući i naravno pre svega istinitom informisanju koje je doprinjelo u toj nekoj pravednoj borbi srpskog naroda na Kosovu i Metohiji.
Delegacija iz Zubinog Potoka, osim generalnom direktoru Radio Televizije Republike Srpske, povelju za nesebičnu pomoć srpskom narodu Kosova i Metohije uručila je i predsjedniku fudbalskog kluba Vrbas Miloradu Arlovu.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev, koji će u maju napustiti funkciju, prihvatio je da pristupi vladajućoj partiji Jedinstvena Rusija i da bude njen lider, javlja agencija RIA Novosti.
Zahvaljujem što ste me predložili da budem na čelu partije. Zvanično prihvatam, izjavio Medvedev na današnjem sastanku sa rukovodstvom partije.
I još jedna informacija iz svijeta.
Najmanje 27 lica ranjeno je od dvije uzastopne eksplozije koje su danas odjeknule u centru grada Dnipropetrovska u Ukrajini, navodi Ukrajinsko ministarstvo za vanredne situacije. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za ove eksplozije.
Evo upravo imamo na telefonskoj vezi Slavicu Strabić iz Automoto Saveza Republike Srpske, koju želimo dobar dan i da nam kaže, evo s obzirom na praznike, kako je stanje na graničnim prelazima i naravno na putevima Republike Srpske i BiH. Slavice, dobar dan.
Dobar dan, ja želim vama i svim slušalcima Radija Republike Srpske. Prema najnovijim informacijama, na graničnom prelazu Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se 2 sata i 30 minuta. Na graničnom prelazu Brod na ulazu su zadržavanja oko 45 minuta. Na graničnom prelazu Doljani na izlazu iz Bosne i Hercegovine čeka se 30 minuta. Na graničnom prelazu Velika Kladuša zadržavanja su 30 minuta. Na graničnom prelazu Novi Grad i Rača pojačani intenzitet saobraćaja, ali za sada nema dužih zadržavanja. Na graničnim prelazima Bajakovo-Batrovci zadržavanja u oba smjera su 20 minuta. I na ostalim graničnim prelazima promet vozila je pojačan, ali za sada zadržavanja nisu duža od 15 do 20 minuta. A pojačan intenzitet saobraćaja i povoljni vremenski uslovi pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na većini pravaca Republike Srpske. Zastoja i posebnih ograničenja nema, osim na dionicama gdje se izvode radovi. I danas se izvode radovi na magistralnom putu Trnovo-Šepan-Polje i Gacko-Tjentište, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno. A zbog radova na rekonstrukciji kolovoza na regionalnom pravcu Tišća-Šekovići, saobraćaj se odvija jednom trakom. Što se Federacije Bosne i Hercegovine tiče, pojačana frekvencija vozila i povoljni vremenski uslovi karakterišu saobraćajnu situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zastoja i posebnih ograničenja nema, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Izdvajamo putne pravce Šički Brod-Tuzla, Bihać-Ripač, Lašva-Kakanj, Posušje-Široki Brijeg, Bugojno-Donji Vakuf-Jajce i Livno-Grahovo. I na kraju svima onima koji se spremaju krenuti na put ili već putuju, želimo im sretan put i bezbjednu vožnju. Vama lijep i ugodan ostatak dana.
Zahvaljujemo Slavici Strabić iz Automoto Saveza Republike Srpske, a nakon ovih podataka o stanju na putevima i graničnim prelazima poslušajmo još nekoliko kraćih servisnih informacija.
Sve organizacione jedinice MUP-a Republike Srpske, koje po zahtjevima građana obavljaju pravne i kadrovske poslove, sa strankama će raditi u ponedjeljak 30. aprila od 7 do 15 časova. U Kliničkom centru Banja Luka obavljat će se svi pregledi za bolničke pacijente i hitne slučajeve. Iz ove zdravstvene ustanove obavještavaju pacijente da ukoliko su za ponedjeljak naručeni na pregled, a nisu hitni slučajevi ili na bolničkom liječenju, zakazane termine pomjere za neki drugi dan. U skladu sa zaključkom Vlade Republike Srpske da 30. april bude neradni dan za sve državne institucije, u osnovnim i srednjim školama u Srpskoj neće biti nastave. Podsjećamo, neradni dani su ponedjeljak 30. april, kao i praznici 1. i 2. maj.
Danas se završava konkurs za izbor rektora Univerziteta u Banja Luci koji je objavljen prije 10 dana. Rektora bira Senat Univerziteta na 4 godine. O ovome opširnije u večernjim novostima Radija Republike Srpske. Rajko Petrov Nogo dobitnik je književne nagrade Đuro Damjanović za knjigu Zapiši i napiši. Nagrada je ustanovljena 2010. godine, a dodjeljuje Udruženje književnika Republike Srpske. Stevan Lulić.
Đuru Damjanovića sam lično poznavao i sa njim drugovao, te mi je zbog toga posebno drago da je nagrada koja nosi njegovo ime pripala meni, rekao je autor nagrađene knjige Rajko Petrov Nogo.
Đuro Damjanović je bio jedan izrazito darovit čovjek, jedna tako reći tragična ličnost. On je pravi unuk Petra Kočića i sin, duhovni sin Branka Ćopića.
Knjiga Zapiši i napiši je dopunjeno izdanje rasprodate knjige Zapiši to Rajko, Govoreći kako je nagrađena knjiga nastala, Petrov mnogo kaže da je pišući je zavirivao u sjećanja o velikim piscima koje je imao sreću da poznaje.
Ja sam se zgađen ovom savremenošću sjećao apostola lepote i bola, kako bi se reklo, kod Andrića i Crnjanskog, Desanke Maksimović, Stevana Rajičkovića, Skendera Branka, sve do ovih najmlađih.
Povelju i novčani iznos od 2000 maraka Rajku Petrovu nogi uručit će predsjednik žirija Matija Bečković 6. maja u Golešima kod Banja Luke, rodnom mjestu Đure Damjanovića.
Na rukometnom TV turniru šampiona Doboj 2012. ove godine učestvovat će neke od najkvalitetnijih evropskih ekipa. Rukometaši Banjalučkog borca večeras gostuju kod ekipe Goražda u ligi za prvaka BiH. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Organizatori rukometnog TV turnira šampiona Doboj objavili su danas imena ekipa koje će ove godine nastupiti na ovom prestižnom turniru koji se nalazi u kalendaru Evropske rukometne federacije. Španska Barcelona i ruski Čehovski Medvedi predvodit će ekipe koje će i ove godine igrati u Doboju, rekao je predsjednik izvršnog odbora turnira Enes Suljkanović.
Na turniru će ekipe predvoditi Barcelona, imat ćemo još jednu ekipu iz Španije, tu je Ademar Leon, zatim naši stari znanci Čehovski Medvedi, onda Dinamo Minsk, zatim Cimos Kopar Skoplje. U toku su razgovori sa prvakom Srbije Partizanom, međutim nismo još dobili potvrdan odgovor, alternativa je PIK Segedin, zatim prvak Bosne i Hercegovine i domaćin Sloga. U slučaju, evo kako je Sloga krenula da igra, da bude ona prvak Bosne i Hercegovine, alternativa će biti sigurno Vardar iz Skoplja, koji je i pobjednik SEHA lige.
44. TV turnir šampiona bit će održan od 21. do 25. avgusta. Rukometaši banjalučkog borca gostuju večeras kod ekipe Goražda u drugom kolu lige za prvaka Bosne i Hercegovine. Obje ekipe zabilježile su pobjede u prvom kolu, a Goražde je savladalo borac u finalu Kupa Bosne i Hercegovine. Večerašnji duel počinje u 19:30. Završni turnir Kupa BiH za rukometašice bit će odigran narednog vikenda u Goraždu. U prvom polufinalu od 18:00 igraće Mira iz Prijedora i Mostarski Zrinski. Jelena Torbica, rukometašica Mire, nada se da će se njena ekipa pobjedom revanširati sastavu Zrinskog za poraz u Premier ligi.
Da, imali smo veliki poraz protiv Zrinskog u Mostaru, sad idemo u polufinale s njima Kupa BiH i nadamo se da ćemo to ispraviti.
U drugom polufinalu, koje počinje 2:00 kasnije, ekipa banjalučkog borca igraće protiv domaćina završnog turnira Goražda. Armina Marić iz borca kaže da očekuje tešku utakmicu, ali i plasman svog tima u finale.
Iako smo oslabljene Marijanom povredom, smatram da će svaka igračica dati sve od sebe da popunimo tu prazninu i da osvojimo titulu, to jest da ispunimo trenerova očekivanja. Jer kako on kaže, nemamo 22 prilike, nego samo ove dvije.
Finalna utakmica igra se u nedjelju. I na kraju rubrike informacija iz fudbala. Pep Guardiola više nije trener fudbalera Barcelone. Ovu odluku na konferenciji za novinare saopštio je predsjednik Barcelone Sandro Rosell. Obraćajući se novinarima koji su se okupili u velikom broju, Guardiola je rekao da je proveo 4 predivne godine u klubu, ali i da je pritisak od samog početka bio prevelik. Španski strateg sa Barcelonom je između ostalog osvojio 2 titule prvaka Europe, a na klupi će ga do kraja sezone zamijeniti doskorašnji pomoćnik Tito Villanova. Još nije poznato gdje će Guardiola nastaviti trenersku karijeru. Španski mediji spekulišu o nekoliko engleskih klubova.
Kako smo već rekli, u Banja Luci trenutno 29,2 stepena, u više gradova Republike Srpske je zabilježeno 28 stepeni Celzijusovi. Banja Luka je jedan od najtoplijih evropskih gradova, a više informacija za vikend i prestojeće praznike meteorolog Milica Đorđević.
Danas je bilo sunčano i vrlo toplo vreme. U 14:00 temperature su se kretale od 15 stepeni koliko bilo na Čemernom, Han, Pjesak ima 21, 22 Gackoj, Mrakovica, 23 Sokolac, 24 Nevesenje, Foča, 25 Bileće, Drinić, 26 Rudo, Srbac, Srebrenica kao i Trebinje, 27 stepeni Bijeljina, Derventa, Doboj, Ribnik, 28 Višegrad, Brkonjić, Grad, Novi Grad i Prijedor, kao i Šipovo i Banja Luka 29. Do kraja dana ostaje slično vreme, sunčano i vrlo toplo. Maksimalna temperatura će porasti još jedno stepen 2 u odnosu na ove 14 časa, pa će se kretati od 23 do 30 stepeni. Na planinama u rasponu 16 i 23. Što se Banja Luke tiče, sunčano i vrlo toplo, maksimalna dnevna temperatura oko 30 stepeni. Sutra ujutru pretežno vedro vreme, samo ponegde na istoku oko reke kratkotrajna magla. Tokom dana sunčano i vrlo toplo vreme, uz čak stepen 2 više temperature nego danas. Tako da će maksimalne sutra biti u rasponu 26 do 31, na planinama do 23 stepena. Slično je u Banja Luci, sunčano i vrlo toplo, a Banja Luka će i sutra biti jedan od najtoplijih evropskih gradova. Maksimalna temperatura u Banja Luci sutra oko 31 stepena. Što se vremena za naredne dane tiče, u nedelju, ali i za 1. maj ostaje sunčano i vrlo toplo vreme uz temperature do 30, a ponedeljak u Krajini do 32 stepena. Biće uglavnom suvo vreme, a u ponedeljak i utorak tokom popodneva kratkotrajnih pljuskova biće samo u planinskim krajevima.
Evo, poštovani slušalci, kako ste čuli, čeka nas veoma toplo vrijeme. Ovo je bila i posljednja informacija u Dnevniku Radija Republike Srpske. Ja se vama zahvaljujem za pažnju, želim vam lijepe i ugodan vikend i prestojeće praznike i još jednom važnije vijesti.
Srpsko nacionalno pitanje mora se istaći kao važno pitanje i dio demokratske procedure u regionu, izjavio predsjednik Dodik na konferenciji u Beogradu.
Predsjedništvo BiH usvojilo budžet za ovu godinu.
Sve spremno za obilježavanje stradanja pripadnika JNA 2. i 3. maja u Dobrovoljačkoj u Sarajevu.
Rukometaši Barcelone ove godine nastupit će na TV turniru šampiona u Doboju.
Slušali ste Dnevnik Radija Republike Srpske. Tonska realizacija Željko Cvijetić, speaker Gordana Prtina, urednici emisije Gordana Erak i Velimir Božić.